afka soomaaliga idaacadda v o e da oo si toos uga dhagaysataan muujadaha gaagaaban efamyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggana internetka ee v o a somali com.
habeen wanaagsan dhammaantiinba. Waa isniin habeen ay talaada soo gelayso 10-ka bisha juun sanadka 2019-ka. idaacadda waxaa daadihinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a maamulka gobolka mudug oo yeeshay kulan looga hadlay wax ka qabashada amniga gobolka.
waxaad sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijka ilaaska v o a oo toddobaadkan ku saabsan soomaalida xilalka ka qabanaya dalalka yurub oo soo badanaya.
waxaa sidoo kale idiin heenaa ood maqli doontaan barnaamijkii qurbe, doodii gaabneed iyo qodobo kale, balse marka hore waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida.
ugu yaraan 95 qof oo rayid ah ayaa isniintii shalay lagu dilay bartamaha dalka Mali kadib markii ay maleeshii hubeysan weerareen tuulada Sobanteyo. ragga weeraray deegaankan ayaa si aanan kala soc lahayn u laayay dadka, waxaana intaasi kadib ay dab qabadsiiyeen guryihii ay deganaayeen dadka dhintay. wariye v o a da qaybta ku hadasha Faransiiska uga soo warrama Mali ayaa sheegay in weerarka uu ka dhacay tuulada Sobanteyo oo aada ugu dhow magaalada Mobti ee bartamaha Mali. wuxuu sheegay in dhimashada ay kor u dhaafayso 100 ruux. warar goor hore soo baxay ayaa sheegaya in weerarka uu salka ku hayo aana qabiil oo u dhexaysa qabiilka Dogan iyo Fulani oo isku haya beero iyo dhul daaqsin oo ku yaala bartamaha Mali.
Hong Kong ayaa waxa ay sii wadi doontaa qorshaheeda muranka dhaliya si loo ogolaado in dadka waa gacangeliyo Shiinaha si ay u wajahaan eedeymaha loo haysto, xitaa kadib markii ay dibadbaxyo ballaaran uu axaddii shalay ahaa dhacayay, sida ay sheegtay madaxda ugu sarreysa magaalada. baaxadda dadka mudaaharaadka dhigaya ayaa waxaa lagu qiyaasay inay u dhexeeyaan 100,000 ilaa iyo 1,000,000 oo dad ah. madaxa ugu sarreeya Hong Kong Carly Lam ayaa wuxuu u sheegay warfidiyeenada in ayada iyo kooxdeedaba aysan iska indhatiri karin wax kasta oo lagu soo bandhigi karo sharciga aadka muhiimka u ah, laakiinse haddii ay tahay inay muhiim tahay in la hor keeno si markaasi horey loogu socda ayaa la yiri. waan dhegaysanay oon dhegaysanay si aad taxadar badan leh oo xushmad leh aragtiyaha ay soo bandhigeen qaybo ka mida dadka, ayay u sheegtay warfadiyeenada, iyada oo intaasi ku dartay in dowladdu ay isbeddel ku samayn doonto sharciga kadibna islamarkaasi dadweynaha dib loogu celin doono iyagu dhaleeceyntay jeediyeenna looga saari doono meesha waxay ka cabanayaan.
ciidamada la dagaalanka musuqmaasuqa dalka Baakistaan ayaa maanta xiray madaxweynihii hore ee dalkaasi Aasif Cali Zardari kadib markii lagu eedeeyey musuqmaasuq iyo lunsasho malaayiin doolarka Mareykanka ah. Zardari oo hadda xubin ka ah aqalka hoose ee baarlamaanka Baakistaan ayaa lagu eedeeyey inuu adeegsaday akoonno badan oo uu ku shubtay malaayiin doolar, kuwaas oo u xawshay bankiyo caalami ah. madaxweynihii hore oo sidoo kale ah saygii ay ka geeriyootay ra-iisul wasaarihii hore ee Baakistaan Benazir Bhutto ayaa gaashaanka u daruuray eedaha musuqmaasuq ee loo soo jeediyey isaga oo ku tilmaamay kuwo la siyaasadeeyey. Zardari ayaa hadda madax ka ah xisbiga p p p oo ah kan saddexaad ee uga awoodda badan Baakistaan. waxay hadda haystaan aqlabiyadda baarlamaanka ee gobolka Sindi. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad kala socoteen warkaasi waa v o a Washington. kulan ay yeesheen odayaasha dhaqanka, taliska booliska ee gobolka mudug qaybta Puntland iyo maamulka gobolka ayaa looga hadlay sidii wax loogaga qaban lahaa dhacdooyin lid ku ah amniga gobolka. warbixintan waxaa gaalkacyo ka soo diray Cabdiwaaxid Macalim Isxaaq.
taliyaha qaybta booliska gobolka mudug dhanka Puntland, Jaamac Maxamed Axmed Sandaqad, ayaa sheegay in duqeyda dhaqanka gobolka iyo mas-uuliyiinta ay isla qaateen sidii looga shaqayn lahaa amniga xaafadaha gaalkacyo, isla markaana wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka loo geysta qaybaha bulshada.
waxyaalaha hadda annaga dhibta nagu ahna waanu ka hadalay, waan isla meel dhignay inaan si wada jira uga wada shaqayno garbaha isqabsano ugana wada hawlgallo amniga gudaha oo waxyeeladiisu ay u badan tahay dadka birimageydada ah in la faraxumeeyo ama wax lagu sameeyo ama la dhibaateeyo wiilasheen u dhibaateeyaan ciddii aan nabad rabin oo dhaqan xumo samaynaysa ama dhibaato haysana inaan isku meel uga soo wada jeesano baanu isku afgarannay.
Inkastoo taliska qaybta booliska iyo maamulka gobolka uu dhowaan magacaabay madaxweyne Dani, haddana mas-uuliyiinta cusub ayaa wada dadaala wax looga qabanaya xaaladaha amniga, iyaga oo kulamo la qaadanaya qaybaha bulshada isla markaana kala hadlaya sidii loo wacyigelin lahaa dhalinyaro la sheegay inay qayb ka yihiin dhibaatooyinka ka dhaca xaafadaha Gaalkacyo. Gudoomiyaha gobolka Mudug dhanka Puntland, Axmed Muuse Nuur, ayaa sheegay in tallaabada ugu horeysa ee lagu sugi karo amniga xaafadaha Gaalkacyo ay tahay
saddex qof dhalinyarada, saddex qof kaliya hadday yihiin waa la soo xirayaa, waa in qof qof iyo labalaba loo socdaa, ee aan loo socon gruub gruub. Waxa waxba inayaa waa gruubo. Gruubadaas waxaanu kaga takhallusi karnaa inaanu saddexdii wada socotaba soo xirno habeenkii ay ku baryaan xabsiga, subaxiina waxay yihiin la baaro, saddex iyo wixii ka badan waa la qabanayaa. Qofkii keligiisoo anshaxdarro laga dareemo wardhafoor buu ku yaalbaa Soomaali u tiraahdaa. Anshaxdarradu hadda dhalinyaradu way ka muuqataa. Wixii anshaxdarro laga dareemo keligu hadduu yahay waa la qabanayaa, wixii tiim oo wada socdana waa la qabanayaa, hadday shirayaan waa la qabanayaa, hadday meel wada farfadhiyaan waa la qabanayaa. In dhalinyarada ay ilaashadaan waalidku, dhalinyarada is ilaaliso baa laga rabaa, oo ogaadaan in loo soo jeestay inayan xaq u lahayn in la koriyo, in wax la baro, inay haddana amnigii ku ciyaaraan inayan xaq u lahayn. Wax badan baa dhalinyarada loo qareemayey.
Gudoomiyaha ayaa sidoo kale sheegay in uu jiro wadahadallo lagu dhammaynayo colaad dhowaan ka dhacday deegaanka Taarooge, taasi oo u dhexaysay xoolo dhaqato kasoo kala jeeda labada daan ee gobolka Mudug.
Shaqaaqada iyantii hoteelka ka dhacday wadahadal baa ka socda, wax dhibo hadda ka taagana ma jiro. Darisyadan kale meelahaas geelasha iyo waxbaa la sheegsheegayaa, iyadana wadahadalkaas aan u ballaminay. Odayaasha qaybtoodii kale yaanu ku dhammayn doonaa haddii aan la idmo. Gobolka hadda inta uu ka shaqaynayay booliskan cusubi ee xoogaa degmada, waxaan isleenahay ama odayaashu maanta noo sheegeen in la kala nastay oo cabsidii badnay ay baaday. Laakiin cabsidu ma ahayn dad soo duulay, waa wiilasheenna midba marqaan gaarayo oo shalay midaan qaangaarahayn baa maanta ku soo biiraya, gacanta kala biximayno.
Si kastaba, maamulka iyo taliska qaybta booliska dhanka Puntland ayaa dhowaan la magacaabay, waxaanay mas-uuliyiintu wadaan wadatashiyo ku aadan sidii wax looga qaban lahaa dhacdooyin uur ku taala lahaa oo gobolka ka dhacay. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, weli halkaad nagala socotaan waa Voice of America Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ilayska V O A, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii ilayska V O A-da oo bishiiba laba jeer maalinta Isniinta aad ka dhegaysataan idaacadda V O A-da laanta afka Soomaaliga. Todobaadkan waxaan barnaamijka ku eegaynaa Soomaalida ku soo badanaysa siyaasadda dalalka Yurub iyo caqabadaha ay la kulmaan. waxaana barnaamijka ilayska uu la hadlay qaar ka mida Soomaalida xilalka ka haya magaalooyinka Yurub. Sida ay sheegeen hay-ado badan oo cilmi-baaris sameeyey oo ay ka mid tahay xarunta cilmi-baarista ee BU, muslimiinta oo hadda ka ah tiro aad u yar shacabka waddamada reer Yurub ayaa 10-aanka sannadood ee soo socda la filayaa in tiradoodu ay aad u badato. Waddamada qaar ee sida Faransiiska iyo Sweden, tirada muslimiinta ee shacabkoodu hadda ayuuba aad u sarreeyaa, waxayna tirada muslimiinta iyo malaayiinta dadka soo galowga ah ee Yurub sannadihii ugu dambeeyey ku qulqulayay oo ay Soomaalidu ka mid yihiin Yurub ka abuurtay nacaybka iyo cunsuriyadda oo ku sii ziyaaday. Doorashooyinkii ugu dambeeyey ee Yurub ka dhacay, ajendayaasha qabsaday olayaasha doorashada ee siyaasiyiinta ayaa u badnaa arrimaha socdaalka, gaar ahaan muslimiinta. Sidaas oo ay tahay, waxaa dhinaca kale soo kordhayay tirada muslimiinta iyo dadka ajnabiga ah ee ku biiraya siyaasadda Yurub labadii sannadood ee lasoo dhaafay. Soomaalida ayaa ka mid a muslimiinta ugu badan ee nacaybka iyo cunsuriyaddu aysan ka hor istaagin inay u baratamaan xafiisyada siyaasadda ee waddamada Yurub ee ay ku nool yihiin oo ay qaarkoodna ku guuleystaan. Baashe Maxamed Muuse waa xubin ka tirsan golaha deegaanka magaalada Oslo, caasimadda dalka Norway. Waxaan weydiiyey Soomaalida ilaa iyo hadda soo galay siyaasadda Yurub iyo heerarka ay ka gaareen.
Waxaan aniga iila weyn runtii xilka ugu weyn oo qof qabta waxay arrintaa maayarka ah ee magaalada London ay oo xaafado ka kooban xaafadaheeda qaybo ka mid ah ayaa maaragtay dadka Soomaaliyeed ee maayarka ka noqda ama guddoomiye degmo ka noqda ayaan u malaynayaa inuu yahay xilka ugu weyn ee ciidda qabato, iyadoo imikale nin muslimnahu maayarka yahay magaalada London oo caasimadiya. Waxaa jira runtii in dalka iswiran ilaa 3 qof oo Soomaaliya ay soo galeen baarlamaanka oo xaggan Scandinavianka ay ka soo galeen baarlamaanka. 3 qofna runtii imika mid ka mid a ayaa mid isagu ku cusub baa ku jira, 2 hore kuma jiraan. Marka runtii jagooyinka ugu waaweyn golaha deegaanka aad baa loogu jiraa. Waddanka Finland waa laga soo galay, Sweden waa laga galay, Denmark waan u malaynaya inuu qof ka soo galay. Marka wadamadan Scandinavianka iyo haddaan isku soo duubo Yurub, waxaan u malaynayaa xilalka ugu waaweyn waxay noqonayaan jagaheel baarlamaana iyo wiilkan Soomaaliyeed isaguna imika baarlamaanka Yurub galay. Waan is oranayay wuxuu noqonayaa qofkii ugu jagada wanaagsanaa ama jagadii ugu heer sarreysay ee qof Soomaaliyeed qabto.
Waa Majid yarkii Sheffieldka ahaa meyerka ee imika baarlamaanka galay Yurub.
Absolutely. Ha, nin baa isaguna runtii aan aad ugu faanaba leh waxa weeye Xaakim Cabdiqawi oo runtii ah inaan inkastaan isagu siyaasi ahayn inagoo siyaasad wadi doona ayaa haddana runtii waxaa madaxweynaha lagaga baqo oo la yidhaahdo maaragtay sumcad wanaagsan ayuu usoo jeeday Cabdiqawi markii uu noqday xaakin ka noqday maxkamadda adduunka ee magaalada Heeg.
Baashe Muuse ayaa dhinaca kale ka sharaxaya hanaanka qofka Soomaaliga u maro ku biirista xafiis siyaasadeed Yurub ah.
Yurub siyaasadda markaad galayso siyaasaddu maaha xirfad aad mushahaaro ku helayso, waxay noqonaysaa xirfad aad si iskaa u xuqabsa ugu shaqaynaysa adigoo markaa bulshadaada u adeegaya. Marka proceska ama habka la maro oo runtii ayaa habab adag ah oo kala duwan. Marka ugu horeysa waa inaad xubin ka noqoto xisbi. Xisbiga markaad xubin ka noqoto waa inaad dadaal badan soo samayso oo voluntariya, waa inaad fahanto mabaadiida qawaaniinta iyo maaragtay ideolojiyada xisbiga u degan. Waa u degsan waa inaad runtii qaadato, waa inaad aragto haddana xisbigu had iyo jeer dad kala ra'yi duwan baa ku jira oo marmar lagoonaya dhinaca bidixda iyo dhinaca midigta a dad kala duwan oo maaragtay araadoodu qaarna waxoogaa xagsir yara muuqdaan, qaarna ay yihiin qaar aydan isla jaan qaadi kartaan. Jaranjarooyinkaasoo dhan markaad ka soo baxdo runtii la arko inaad qof jira tahay oo dadka wax kusoo kordhinaya, xisbigana wax kusoo kordhinaya, dalkana wax kusoo kordhinaya ama magaalada, ayaa markaa waxaa lagu sharaxayaa waxaa lagu sharaxayaa xisbiga in aad xaafadda marka ugu horeysa xaafadaha ka mid a magaalada Oslo kale aad xubin ka noqoto. Xaafadda xubinnimada markaad soo marto khasab maaha, anigu ma soo marin xubinnimada xaafadda, laakiin si toosa ayaa loo sharaxay. Markaa murashax baa lagaa dhigayaa, liiskaad gelaysaa. Liiska inta badan magaalada Oslo haddaan tusaale ahaan qaato proceskan soo maray 3 qof oo Soomaaliyeed baanu 2012 ku sharaxnayn. Markii aanu soo galay liiska, runtii liiska magaalada Oslo 56 mudane ayuu ka kooban yahay. 56 mudane oo ah xisbiga shaqaalaha, xisbiyada ugu waaweyn ah oo ay ugu jirtay imika golaha deegaanka 20 qof ayaa ugu jira, ayaa mar waxaanu ka noqonay 3 qof oo Soomaaliyeed oo runtii miisaankeeda, muggeeda iyo wanaageeda lahayd. Marka lagugu qoro liiska ayaa 10 qof oo ugu horeeya waxa weeye cod rasmiya ayay ku imanayaan. Marka annaga meelo aada u dambeysa ayaa nalaga geliyey. Marka meel dambe lagaa geliyo waa inaad weerar qaato oo aad dadkii u tagto oo lagu codeeyo oo cod lagugu soo qaado. Marka 10 qof hore markay codka xisbiga kusoo galaan, inta kale 15 kale cod baa lagu soo qaadaya. Marka annagoo ku jirnay lambaro dambe oo 24 wixii ka dambeeyey ahaa, ayaa runtii 3 cod ayay jaaliyadda Soomaaliyeed ee heer Oslo nagu soo qaatay.
Dadkii doorashadii ugu dambeeyey sanadkan kusoo baxay waxaa ka mid a Raaqiye Ismaaciil oo noqotay duqa magaalada Islington, waana gabadhii ugu horreysay ee muslim ah oo Soomaali ah oo duq magaalo ka noqota UK. Raaqiye ayaan marka hore weydiiyey sida ay ku soo gashay siyaasadda UK.
Ha, markan kow soo galay siyaasadda, horta in badanba wadde waddankan waan ku noolaa waa ka shaqaynayay. Marka shaqadan ka shaqaynayay la shaqaynayay hay-adaha samafalka aba amba private-ka ambaba museum-ada inta badan la shaqayn jiray. sidaasun baa dariiqadan ii jeexday aan kusoo galay horta dowladda hoose ambaba deegaanka. Tan kale ee iminka laygu doortay ku noqday meerka Islantana iyada lafteeda, dee sidan deegaanka horta qof ka mid un baa meer isku soo sharixi karo, qof aan marka hore xildhibaan ahayn ma issharixi karo. Marka sidaa aawadeed baan iyadana shaqooyin kaloo iyaduna aan deegaanka anigoo xildhibaan deegaanka ka tirsana kusoo qabtay ka noqday qofkii Soomaaliyeed u horreeyey ambaba qofkii actually madooba ee u horreeyey ee ka noqda cabinet. Cabinetku waa minister ka noqda dowladda hoose ayaan degmadan Islantan ka noqday. Marka haddana waan ka gudbay laba minister oo midna waxaan ka noqday environmentka iyo cimilada, midna waxaan ka noqday community-yada iyo hay-adaha samafalka sida looga shaqeeyo. Kabacdina waan ka gudbay marka sida aawadeed baan xilal kala wada jaadan runtii soo qabtay oo ay ka mid yihiin xitaa maxaa la yidhahaa tacliinta.
Soo gelista siyaasadda Yurub adigoo muslim ah madow ah kana soo jeeda dal muddo dheer burbur ku jiray sida Soomaaliya oo kale ma aha cadol shaah ee waajid qodxa badan, waxaana tusaale u ah magaca ay warbaahinta UK qaarkood siiyeen Raaqiya markii ay doorashada ku soo baxday oo ah mayirkii xijaabna. Raaqiya ayaan weydiiyey caqabadaha ay kala kulantay soo gelista siyaasadda Yurub.
Of course waxaan la kulmay maxkamado badan, imikadanaan la kulmaa, waana taasina nolosha barkeeda, waayo dad badan baa ku arkaya siduu qofka ajaanibka igu taliyaa, kuwaad la shaqaysi iyo kuwaad u shaqaysaba intaba way jirtaa, maalin walba waan la kulmaa. Marka taasna waxay uleedkiiga gudbaysaa qofku horta inuu skill haysto, qofku inuu maskax furan haysto, qofku inuu shaqadii horta loo idmaday uu kasoo bixi karo. Marka intaas aada haysato hami iyona leedahay siyaasadeed amba aad meel ka gaada dadkana aada wax u qabato, dadkad u wada shaqayso oo dhan, ma aha un Soomaalida amba muslimiinta amba madowga eh, aada equal aada u wada eegto oo dood walo ka gashaan amba committee walo meeting walo ka gashaanba aada doodda ka gelayso ay tahay dadkan ina soo doortay sidee wax ugu qabanaa iyo sidaasaa fiican iyo sidaa wax ugu qabano, markaasaa keenaysa inaad runtii kala hadhaysaan midabka soo amba midabka soo lagaa soo cayo dadka kale loo dhan qofkan waa ajaanib, dee dadka wax u taraya, markaasaa dadkii idin kala saaraysa. Sidaas awoodeed baan runtii aanu kusoo baxa.
Maxay kula tahay in Soomaalidan Yurubta siyaasadeeda kusoo badanaysa u suuragelinayo oo ay ugu soo badanayaan fikirkaaga haddaad bal wax ka tiraado?
Alxamdulilah, inaan kusoo badanayna siyaasadda waanayn u baahannahay. Runtii jiilka dambe ee soo socda ee siyaasaddii soo gelaya ambaba kuwan hadda ku jiraba, runtii waxaa qura ee aad runtii aad ku natixaysaa ama meel ku gaadhaysaa waxa weeyaan horta qofku waa inuu shaqsigu ogaado noloshu ka yimi, identity-giisa, meel karena nolosha dooniyo inuu ka gaadho. Waayo haddaad lamid noqoto qofka ajaanibka ahee waddankan ku nool ambaba qofka waddankan u dhashay, runtii meelaad ka gaadhaysaa ma jirto. Marka waa inaad ka duwanaataa muslimnimadaadu, ka duwanaataa ood qof muslino oo runtii deesaansaankii muslimka iyo xijaabkaagii wata, haddaan xijaab wadan iyo haddii kale choice-ku qofka isagaadan, horta waa inuu qofku muslimnimadiisa iyo soomaalinimadiisu inay distinctive noqoto, uu qofkaasi uuna ahayn qof ku dhex milmay oo dee ka mid noqday dadka waddankan, uun dad badan oo waddankan ka mid noqdo laakiin sumadlaa oo yaalaa jira. Marka waa inaad horta fikraddaada iyo dhaqankaaga iyo sharaftaada iyo sharafta soomaalinimada iyo muslimnimada usoo hoynaysaa inay ka duwanaato weeye. Kabacdina tacliintaada iyo fikraddaada iyo sidii aad meel ku mari lahayd ee dadkan wax ugu qaban lahayd, aad runtii dadku waanad ka soconaataa generally oo lagu arkaa qof ka duwan, laakiin haddana at the same time dee wax kusoo biirinaya siyaasaddii waddankan.
Wargeysyada dalka Ingiriiska ka soo baxa markii lagu doortay waxaan arkay iyagoo ciwaano soo qoraya oo kugu tilmaamaya mayaradii xijaabnayd.
Ma aragtay waxaan layidhaahaa waddankan identity ambaba maxaa la dhahaa tribal politics ba iska jirta. Marka dadku waxay jecel yihiin inay qofka runtii label iska saaraan. Marka hadday jecel yihiin dekan waxay jecel yihiin bay igu yeeri karaan amba xijaab, haddaa xijaab laygu yeeri runtii sharaf bay aniga ii tahay runtii. Laakiin dee waxay runtii marmarka qaarkooda fees xijaabi bay ku odhanayaan. Marka waddankan waxa weeyaan iyo meel walaal caalamka ka joogta batika weska waxa qofku waxay qofku wuxuu yahay hogoogtiisa ku tilmaamaan. Marka haday ugu tilmaameen de magac sharaf leedahay hogoog fiican sharaf leedahay ugu tilmaameen de thank you wan ku oran lahaa.
Raaqiya, haddaan kula yaran kaftamo Majid, Majid sidan oo kale uu meyarka noqday Sheffield, haddana baarlamaanka Yurub buu haddana sii galay. Baabuurkaagu ma halkaa buu ku joogsanayaa mise hami ka sarreeya halkaad hadda joogtayaad leedahay?
Baabuurkaygu horta maasha allah aad baan Majid Majid u congratulate garayna maasha allah meel fiican buu marayaa, ilaahayna ha ku sii ha ka sii haba kaba sii fogeeyaba, waa wax loo baahan yahay. Baabuurkaygu runtii halkan kuma joogo. Baburkaygu aad buu runtii ambaba tan Ingiriiska baarlamaanka ha ahaato ambaba mid kaloo Afrika ha ahaato, runtii siyaasad oo qura anigu ma jecli inaan isku koobo, waayo siyaasaddu way fiican tahay laakiin anigu qof waxaan ahay professional skill baan leeyahay, wax baan jaamacad baan halkan kasoo baxay. Marka runtii inaan ambaba siyaasadda kasii kordhiyo, ambaba caalamka, ambaba Somaliland, ambaba Soomaaliya, runtii meel walo aan ka joogo amba dad walo Soomaali ku hadlaba aan runtii wax u biiriyo oon siyaasad ahaaneed hadday tahay iyo hadday business ahaaneed tahay iyo generally hadday runtii dadkeena af Soomaaliga ku hadla meel walba ha ka yimaada waddankeena aan wax gelino oo caalamka ayn kasoo halkay maanta uu taagan yahay ayn kasoo saarno in caalamka soo digno. Higsigay Yurub kuma koobana, Afrika iyo waddankan kasoo jeeda buu ku kooban yahay oon isleeyahay. Caruuraha iyaga bad ku dhimanaya waddankooda iyagoo saraakiil madaxweyneyaal inay ka noqdaan baan anigu jeclahay inaan wax ku soo biiriyo.
Dhinaca kale, dalka Sweden waxaa sanadkan ka baratamayay Soomaali doonaysay inay soo galaan baarlamaanka Yurub. Guure waxa uu ka mid yahay golaha deegaanka ee magaalada Borlänge ee dalka Sweden oo uu soo galay sanadkii la soo dhaafay. Waxaan weydiiyey heerka ay Soomaalida ka gaareen siyaasadda dalka Sweden.
Soomaalida dalkan degan Sweden runtii si guud waa cusub yihiin oo ma aha dad waa hore soo degay. Waa jiraan dad sagaashameeyadii bilowgeedii ama sideetameeyadii dhamaadkeedii yimid, laakiin dadka intiisa badan wuxuu yimid. Wuxuu ka dambeeyey 2000. Saad darteeda markaa fiiriso kubiirka siyaasadda waa ku cusub yahay waddankan. Laakiin saasay tahay Soomaali badan ayaa sanadkan iyo doorashadii ka horreysatanba kusoo biiray. Heerarka ay kasoo gaareen waxaa ka mid ahaa heer degmo oo ay soo galeen golaha deegaanka, heer gobol laftiisa oo wadamadan waddankan aan joogno gobol walba wuxuu leeyahay isaguna gola deegaan oo u guuri ah. Sanadkii lasoo dhaafay waa gabar Soomaaliyeed ayaduna waxay gashay heer federaal oo ah baarlamaanka guud ee waddankan inay ka noqoto xubin.
Leyla Cilmi
waa gabadhii ugu horreysay, laakiin ma aha qofkii ugu horreeya oo Soomaali ah oo baarlamaanka qayb ka noqdo. Iyada ka hor laba qofood oo Soomaali ah ayaa horey u soo maray oo xubin ka noqday baarlamaanka waddankan.
Waa gartay baladaad si kooban igu sheegto caqabadaha lagala kulmo dalka Sweden marka ama Yurubta guud ahaan haddaad xukahayso in lagu biiro siyaasadda waddanka waddamada oo aad ognahay in cunsuriyadda iyo heerka ay maanta ka marayso.
Caqabadaha ugu badan ee lagala kulmo waxaa ka mid ah horta qofka marka ugu horreeya systemka inuu fahmo aad ay u adag tahay. Waxaan ka wadaa systemka siyaasadeed ee waddankan ka jiro. Waa xisbiyo, xisbiyadu xisbi walba wuxuu leeyahay ajenda u gooni ah. Inaad xisbi aad soo gasho oo aad xisbigaas kasoo dhex baxdo waxaad u baahan tahay waqti waa kugu qaadanaysaa. Dhanka kale waxaad u baahan tahay laftaada taageeraad u baahan tahay. Qofka Soomaaliga marka xisbi uu ku biiro wuxuu kusoo biiraa xisbi oo Soomaali badan aysan ku jirin. Waxaa laga yaabaa inuu keligiis yahay ama laba ama saddex inay yihiin. Xisbiguna dimuqraadiyada dhexdiisa ka jirto. Xataa adiga in lagu soo sharxo oo liistiga aad qayb ka noqoto waxaad u baahan tahay meelo badan oo go-aamo looga soo gaaraa jiro oo guddiga guud ee xisbiga waa in lasoo marsiiyo, guddigii doorashada xisbiga waa inuu soo maro. Heerarkaasoo dhan marka in laga soo gudbo oo qofku kasoo gudbo waxay u baahan tahay runtii taageeray u baahan tahay, xiriiray u baahan tahay. Dad Soomaaliyeed oo hadda meesha joogo adiga ku tantaabayana ma joogaan. Waxaad ku qasban tahay marka in aad xiriir la samayso dadka waddanka degan ama qowmiyadaha kale ee ajnabiga ah ee aad maaragtay waxyaabaha qaar aad wadaagtaan inaad xiriir la yeelato si aad usoo gudubto oo isreerka koowaad ee xisbiga dhexdiisa aad uga soo gudubto oo aad u timaado marka in liis lagu soo geliyo. Liiska laftiisa meesha lagaa gelinaya aad muhiim u ah. Soomaalida intooda badan waxaa liiska laga geliyaa meel dambe. Tusaale ahaan, haddaan usoo qaato gabadhan la yidhaahdo Leylo oo hadda soo gashay baarlamaanka guud, xisbigeeda meesha ay kasoo galayaan waxaa laga yaabay laba qofood magaalada ay ka sharaxnayd, laba qofood inay kasoo galaan baarlamaanka oo dhan, iyadana waxay ka timid boos 20 kasii dambe ay ka timid. Waxaad dareemi kartaa looguma talagelin markii horeba inay meesha timaado. Waxaad dareemi kartaa waa la isweydiiyey, lafturkeeda xisbiga dhexdiisa isweydiiyey, laakiin haddana waxay ku timid dadaal badan oo runtii iyada ay gelisay arintan, iyo dad fara badan oo ama ajnabi ha ahaadeen ama Soomaali ha ahaadeen ama dad kale oo la dhacsan siyaasadeeda inay intay u gurmadeen ay iyada magaceeda ay qoreen. Taasay ku timid boos hore.
Guulaha ay gaareen Soomaalida ku biirtay siyaasadda Yurub ayaa dabcan ku timaada dadaal ay shakhsiyaadkaas sameeyeen iyo codad ay ka heleen Soomaalida ku nool deegaanada laga soo doortay. Laakiin waxaa uraah caalamiya ay tiraahdaa guushu waxay leedahay aabayaal badan, guuldarraduna hal aabe. Baashe Maxamed Muuse iyo Maxamed Maxamuud Guure ayaan weydiiyey su'aal ahayd haddii ay jireen caqabado ay dhinaca Soomaalida kala kulmeen dadka galaya siyaasadda Yurub, haddii ahaan lahayd inay sheegtaan guushaasi iyagoo qofka u tiranaya qabiilka ama gobolka uu ka soo jeedo, iyo haddii ay noqon lahayd in qofka laftirkiisa lagu colaadiyo cidda uu yahay. Waxaan ku horeynayaa Baashe Muuse.
Anigu markii aan sharaxaa hadda anigu ka duulo, waxaan dadka Soomaaliyeed codka ku weydiistay magaca Soomaalinimada, dad Soomaali una Soomaalinimba ka wada dhexaysay, waxaan ka odfaday codkayga codka inay siiyaan. Haa, way jiraan dad kaloo yana jiray oo markaa hab qabiil doonaya dee gabadhayada ama inankayga hala soo saaray lihi inay jireen. Haddana qofka Soomaaliyeed haddaad u tagto tiraahdo walaal waxaan kaaga baahanay inaad codkaaga isiiso ood si aan u galo golaha deegaanka, qof Soomaaliyeeda kuu diidaya ma jiro, waana dad ballanqaadka aad iyo aad ugu wanaagsan. Laakiin waxaa laga yaabaa anigoon cidna eedaynayn, haddana qofka xildhibaanka ee tartamaya qayb buu ka qaataa inuu abuuro marxalad aan jirin. Marka qaada walaalna waxaan leeyahay arrintan haddii aan la abuurin kuma duugna kamana mid aha dhaqanka Soomaalida. Waa dhaqanku waa laba qaybood, midna waa mid asala, midna waa la abuura. Qaybta la abuuray buu ku jira. Waa runtaayo dee Soomaalidu waa tiikumahadwaaqiib warta ku mahamaada fiqi tolkii kama janno tago oo mar walba waa lagu tirsanayaayo. Haa, markiiba dee waa lagu tirsanayo, dee waxaa lagu odhanayaa waan reer Hebele halkaa kasoo jeeda, deegaankaa kasoo jeeda, dowlad goboleedaas ay nagaynu nahay, laba qofba xildhibaanka inoogu jira, dadkii way kugu faanayaan. Haa, runtii waan arkay oo runtii qofkii kale kugula jiray meesha lonay waxa loxaa kugu qabatay ma jirta gobolkiiyo deegaankii. Laakiin waxaa kaa fiican wiilka ama inanta kale kaa fiican, erayo badan baa kusoo gaalayay oo qadarka. Laakiin anigu waxaan go'aansaday iyadoo dadku runtii ay yihiin deegaano dowlad goboleedyo qaar rumaysan yihiin, ayaa waxaan go'aansaday, waxaan ka fakaray laba, in aanan cidna u tegin, aan markaa meelaha waaweyn marmar tago iyoan cid kasta u tago. Marka runtii waxaan go'aansaday inaan dadkana caawiyo, cid kasta oo ay Soomaali ah meel ku shiraysa oo dee qabiil ahayn runtii, laakiin wax samafala wada inaan u tago. Taasaan markaan ku guulaystay runtii, taa markaan ku guulaystayna waxaa Ilaahay gaaray in la yidhin Baashe waa nin cid walba u taga oo kama tirsana cid gaara. Laakiin way jireen dadka ay tirsanayay, way jireen inay dadiilaan ha u codaynana, waayo wuxuu ku xidhan yahay haddaan kuma soo dhawaado lagoona ninkana waa Soomaali weyn oo Soomaalida qaybtaas ku xidhan yahay, qaybtan ma aha. Runtii waxyaalaha iigu xanuunka badan bay ka mid ahaayeen oo la yidhi maaragtay maxaad cidda u raacday halkaasaad joogtay, internetka lagu soo dhigo, lagu yidhahdo calankii Soomaalida ama calan kale lagu soo dhalay, calankaas u qaatay dowladdaas, dadkaas u raacay. Laakiin dad ku soo wada xooriso waxaan meesha u tagay waxay dhib ayaan dadka ku matalayay iyo sumcad.
Colaad horta ani weli waa cusbahay oo sanadka hore la doortay, laakiin si guud dadka Soomaalida ah ee soo u soo haajiray qurbaha waa isla Soomaalidii oo hadda wax isbedelay ma jiraan. Markaan gudaha joognay sida aan ku ahayn unbaan ku nahay marka aan qurbaha nimaado. Tusaale waxaan usoo qaadanaa Soomaaliya markaad joogto, cidda aada wax ka doonaysa waa kooban tahay. Qofka doorasho ma galo ilaa iyo hadda, waa waajiri jirta doorasho aan galno. Laakiin qofka siyaasadda rabaa wuxuu ku qasban yahay oda beeleed ama oda dhaqameed soo xula xildhibaanada inuu intuu u tago uu gobol fariisto odagaas uu wax ka doono asagoo aan dadka kale aan isku mashquulin, odagaasna arrinta uu qaato dan shaqsi oo uusan ka dhigan dan guud oo dadka oo dhan ka dhexaysa. Halkan markaa timaado waxaa laga yaabaa qofka Soomaaliga marka in siyaasadda tiyo kale uu ka aaminsan yahay oo aysan macno badan la lahayn codkiisa inuusan macno la lahayn, lannu shalay waxaan caqabada kale waa waxqabadka lagaa sugaayo laftirkiisa nooca uu yahay. Sistamkan siyaasadeed aad ku dhex jirto qofna uma eexan kartid, qofna wax gooniya uma samayn kartid, qofaad shaqo geyn kartaa ma jiro, qofaad meel kasoo bixin kartaa ma jiro. Waxaad ku qasban tahay in sistamkan aad ku dhex shaqayso waxa aad u qaban karto deegaanka lagaa soo doortay oo Soomaalidu ay qayb ka tahay oo ajnabi kale ay ku jiraan oo dadka wadanka u dhashay Soomaalidu waa u dhalatay waxaan ka wadaa loogu yimid ay ku jiraan. Intaba waxa ay kaa sugayaan iyo waxqabadka ay sugayaan waa dan guud inaad qabato, iskuullada inaad wax ka qabato, si guud shaqa la-aanta baahsa inaad wax ka qabato, maxaa la yiraahdaa serviskii kale oo ku saabsanaa deegaanka iyo qurxinta xaafadaha, arrimahaasaa lagaa rabaa inaad wax ka qabato. Laakiin qof shaqsi ah oo iska socdo aad wax u qaban kartaa haba yaraatee ma jirto. Waxaa laga yaabaa marka qofka Soomaaliga inuu aaminsan yahay xildhibaankiisii joogay Soomaaliya oo haddii qof laga xiro usoo dayn karay oo hadduu shaqo u baahdo shaqo geyn karay tiyo kale inuu kaa aamino mararka qaar waa dhacdaa. Laakiin dadko dhanna ma ahan oo dad fara badan oo fahamsan wadankan siyaasadiisana waa jiraan oo saas kugula dhaqmo.
Codkaasi Maxamed Maxamuud Guure oo ka mid ah golaha deegaanka ee magaalada Borlengo ee dalka Sweden waxa uu ugu dambeeyey barnaamijkii ilayska V O da oo aan maanta ku soo qaadanay Soomaalida ku soo badanaysa siyaasadda dalalka Yurub iyo caqabadaha ay la kulmaan. Barnaamijka ilayska ayaa la hadlay qaar ka mid a Soomaalida xilalka ka haya magaalooyinka Yurub. Intaana waxaan ku dhaafaynaa barnaamijkeenii ilayska V O da. Intaan barnaamij la mid a midkan ku kulmayno waa Maxamed Colaad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka tubta nolosha oo aynu kaga hadalno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga. barnaamijka waxaanu ku soo qaadannaa warbixinno iyo wareysiyo ka hadlaya duruufaha iyo xaaladaha ay ku nool yihiin qaxootiga Soomaalida ee dalalka caalamka iyo kuwa gudaha dalka ku barakacay. qodobada aan barnaamijka caawa idinkugu hayno waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan barakacayaal waxbarta kadibna wax sii bara barakacayaal kale oo aan nasiib u yeelan inay iskuul tagaan.
dadka waaweyn ayagana markaan khamiis iyo jimco markaan waxaa loo kala sameeyey jadwal loo dhisay xilli xilli baa usoo galayaan. sidoo kale hadda lix saddex saac camal waxaa gal caruurtiiba imaanayaan afar saacay ka baxayaan afar saac dadkii weynkii waa marqaabas camal baa. kuwa kalena waaweynka waxaa weeye way shaqeeyaan shanta beer kale way shaqeeyaan laakiin khamiis iyo jimcahi waxay bay bartaan.
waxaa sidoo kale barnaamijka aad ku maqli doontaan xaaladda nololeed ee qaxootiga ku nool deegaanka gar adag ee gobolka Sanaag.
hadda waxaa nala sii jooga oo kolay toolay imanka noogu sii waxtarka faraa badan leh hay-adda dhalinyaro sii laanta taaqulo 120 qoys ayay noo quudisaa wax noo siisay inta kalena way iskala cunaan inagu saddex ayadoodoo kalena way nagu dhowdhow yihiin. marka xaaladoodu wallaahi waa xaalad aad iyo aad iyo ayay noloshoodu u adag tahay xagga baahiyaadka quudinta iyo xagga hoyga xagga waxbarashada.
waxaan sidoo kale barnaamijka aanu idinkugu soo gudbin doonaa kaalimihii heesaha. aynu ku bilownay dadka barakacayaasha ah ee ku nool deegaanada aan ahayn kuwooda waxay inta badan wajahaan caqabado ay ka mid yihiin waxbarasho la-aan. hase yeeshee qaar ka mid a barakacayaasha magaalada Boosaaso ee nasiibka u yeeshay inay waxbartaan ayaa iminka bilaabay inay caawiyaan barakacayaasha kale ee aan iskuullada aadin. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Boosaaso nooga soo dirtay wariyaheenna Faaduma Yaasiin Jaamac.
عمر محمد عمر waa arday iminka wax ka barta jaamacadda bariga afrika ee magaalada boosaaso maalmaha ay fasaxayeen isaga iyo saaxiibadiis ayaa waxa ay aqoontooda uga faa'iideeyaan qoysaska ay ku nool yihiin kaamka boolamangis ee magaalada boosaaso barnaamijka tubta nolosha barakacayaasha ee VOA ayuu uga waramay tirada dadka uu waxbaro iyo waqtiyada ay fasalada galaan
adii ila dad waxaan wax bara ila saddex qayb weeye ee qayb oo caruurta ah iyo qayb oo dhalinyarada ah iyo qayb oo hooyooyinka ah
waa garta caruurta kale waqtiga wax barta
khamiis iyo jumciye amal baan wax bara
ilmaha yar waa gartay dadka waaweyn
ayagana markaan khamiis iyo jumci markaan waxaa loo kala sameeyay jadwal loo dhisay xilli baa u soo galayaan sidoo kale hadda 6-7 saac amal waxaa gal caruurti ba imaanayaan 4 saac ka baxaan 4 saac dadkii weynkii oo amar qaab as amal baa
toddobaadii maalin labadaan maalin bay wax bartaan
kuwa kale waaweyn waxaa way shaqeeyaan shanta bir kale way shaqeeyaan laakiin khamiis iyo jumci waxay bay bartaan
caruurta
ma shaqeeyaan sabti axad isniin talaado arbaca dugsi bay dhigtaan khamiis iyo jumcihiin waxaa loo faa'iideynaa sida soomaaliga iyo tarbiyadii xisaabtii camal baan u faa'iideeyaa dhaqaale baa saamaxi weeye markaan dugsiga iska aadaan ma awoodaan yacni inti iskuul oo magaalka ay ka dhigdaan hooyooyinkoodii qarashka ma hayaan markaan aniga khamiis iyo jumcaha lacag caan baa ugu dhigaya saas camal
maxaa bartaa dadka marka caruurta iyo haweenka iyo raggaba leh
caruurta waxaa la baraa sida tarbiyadii oo tarbiya islaamigii iyo xisaabtii soomaaliga baa la baraa kuwa kale hooyooyinkana waxaa la baraa ii sheeg adiga qur-aankii waxaas baa la baraa dhallinyartan waxaa loogu faa'iideeyaa dhanka oo yacni caafimaadkii buugga oo first aidkii iyo soomaaliga ingiriishka baa la baraa intaas haa labadan maalin
dhallinyaro kale arrintaa kaala shaqaysa
haa keligee maan dad kaleedaa jiraan maasha allah
dadka maxaa ku qiyaasan
ugu yaraan adii 100 waa gaar
qaar ka mid ah qoysaskan ka faa'iideystay deeqdan waxbarasho ayaa barnaamijka tubta nolosha barakacayaasha uga waramay dareenkooda iyo sida iyaga iyo ubadkoodu ay uga faa'iideysteen deeqdan waxbarasho
allaha oo maxamed maleele jimcihii aroorti waa u tagaa xisaab hadiran wiligay hooyada aabe geeli arile raac jiri wiligay meel wax lagu baranay ma arkin laakiin hadda macalinkayga maasha allah wax xoogaa waa fahmay tajaad xisaabta waa fahmay waa ii dhigaa galinka hore iyo galinka dambe labada buu ii dhigaa labada maado xisaab iyo soomaali iyo qur-aanka ataxiyaadka salaada wixii iga qaldan iyo wixii kalena wuu ii saxaa macalinka
magaceyga farxiya asad axmed
haye farxiya bal waran see uga faa'iideysataan waxbarashadan
magaceyga weligay ma qorin hadda laakiin waa qorayaa magaceyga saddexaan ba'taana ma qori jirin ma kasi jirin xisaabna saddex iyo afar ma wadhaafsiin jirinba maasha allah dhallinyaradu waxay ila bartaan macalinkana maasha allah wax waa i baraa haa aad baa ugu mahadcelinayaa
caruurtaada ma geysa
caruurtayda haa labaan geeyay
toddoba cayaalan dhale afara dugsi ee dhigato iyo iskuulka ilaas aan gurigan jooga caruurta oon daneyna markii amaada
markay waxbarashada horta waa fiican yahay maasha allah arday gruub waxaa waaye oo jaamacad dhigtaan dhallinyaro ee ilaah duqru soo abaabuleyna maalinta khamiista iyo jimcaha xooggooda iyo maalkooda ku deeqeen buugaaqta iyagaa keeneen waxbarashada ilmaha maalinta waa lasoo shaqeyna hooyada maalinta dharay soo dhaqayso jikada maqa badno ilmihii ma loo awoodo khamiis iyo jimco waxay dhigtaan ilaa duqru yahay iskuulkaasa free lagu siiyaa iyaguna hooyooyinka waa loo dhigaa ilmaha kale inta kale waxay qorshaha hadda waxaan bilaabay muddo saddex bilood ee socota
magaciiga ambiye cali yuusuf waaye macalin maxamed gurigii tukaan meeshiisa waxa ay dhigataa laba ciyaal muqtaar iyo marin baa la yidhaa ilmahaygii dugsi way dhigtaan laakiin iskool tabar baan u waayay waalii waay waxaa leeyiray ilaeli arrinta baa jirtaa ma ka faa'iidaysan kartaa waxaan idhahaa iyo waayahay ilmihii aan wata waa geystay maasha allah jimcidii subaxdii galabtii waa loo dhigaa waxaa loo dhigaa qur-aankina waa loo dhigaa af soomaalina waa loo dhigaa ilmaha baa loogu faa'iideeya maasha allah labadaas beri ka faa'iideystaan khamiista jimcidii waa subaxii galabtii
talaabadan soo aragtaan marka
maasha allah aad iyo aad bay u fiican tahay wiilisha nagu noo keenay arrintaas ilaahay garabka ka siiya iyagana insha allah
ciyga horta waxaa weeye cumar maxamed cumar arday waan ahay waxaan dhigtaa jaamacad baan wax ka dhigtaa gelinna wax baan dhigtaa gelinna waxaan wax u faa'iideeyaa shacabkeyga oo runtii oo waxbarashada jecel oo aan ugu faa'iideeyo khamiistii jimcihii oo kale markaan anigana aad ugu faraxsanahay marka inaan u faa'iideeyo aqoonta yacni walaalihii iyo ardayda iyo hooyooyinka maamada inaan ugu faa'iideeyo aadna waan ugu faraxsanahay taasna.
Qoysaskan barakacayaasha ah ee iyaga iyo ubadkoodu ay ka faa'iideysteen fursadan waxbarasho ee ay ugu deeqeen cumar iyo saaxiibadiisa ka mid ah barakacayaasha ku nool kaamka buuramingis ee magaalada Boosaaso ayaa u muuqda in dad badan oo barakacayaasha ka mid ah ay ka barteen tallaabooyin horumar ah sida inay wax qoraan waxna akhriyaan. Faadima Yaasin, Jaamac VOA, Boosaaso.
Intaas aynu kaga gudubno warbixintii Faadima Yaasin ay nooga soo dirtay magaalada Boosaaso. Markana dhegeystayaal, waxaynu jaleecaynaa dhinacii heesaha, waxaan idinku soo maqan codka macaan ee fanaanka Nimcaan Hillaac iyo heestii Jacaylkii Qabyoobay.
Allah ha kaniyam bariya inan kurkaga gudbe
codka macaan ee fanaanka nimcaan hilaac iyo heestii jaceylkii qabyuba intaas aynu kaga gudubna waxaad ku dhegaysanayseen barnaamijka tubta nolosha. boqolaal qoys oo barakacyaal ah ayaa ku sugan deegaanka gar adag ee gobolka sanaag. dadkaasi ayaa waxay wajahayaan xaalad nololeed oo aad u adag. haddaba sida ay dadkaasi xaaladooda iminka tahay ayaa wariyaha v o eda ilaa sacaanood cabdikariim olol waxa uu ka wareystay gudoomiyaha barakacyaasha shamis cilmi maxamed.
waxaan joogaa dbga kalagsherka oo ku yaala gobolka sanaag, gaar ahaan degmada gar adag. waxaanu jirnaa 5 kilomitr.
xaaladooda nololeed siday tahay bal nooga waran.
dadka hadeer ku nool dbga tiradooda waa 550 qoys. 550 qoys waa dadkii barakacyaasha ahaa ee ay ka baxeen xoolahoodu. sababta keentay waxay ahayd barakacyaal bay ahaayeen xoolahoodii markii ay waayeen bay yimaadeen. intaas ay joogeenna waxa uun ku gacan hayay hay-adaha, xataa dowladda weli dee adigu wax gunaahoo fara badan kuleyta may helinin. majoorati hay-adaha uunba meesha ku haya, horena ugu hayn jiray, hadeerna dee ay qaarkood dasii joogeen.
dadka halkan ku jira karasharka iyo qaybahay ka kooban yihiin
majoorati maatay u badan yihiin caruur iyo dumar ayay u badan yihiin dadka jooga. raggu dee way iska yaacaan ninkii xooga lihi marka uu arko meesha xaaladeedu inay adkaato. marka majoorati waxay u badan yihiin waayeel, adigu dee howlgabaho raqayayaala waa odayaal iyo islaamaba, iyo caruur iyo dumar bay u badan yihiin. dad kaloo curyaanaho iyaguna aan ka socon karinin ayay u badan yihiin dadka jooga.
bal ka waran dadka ku dhegaysanaya oo kale, haddaad u sawirto dadka barakacyaasha xaaladda ay ku jiraan nololeed iyo qaabka noloshoodu tahay.
xaaladda dadkaasi ay ku sugan yihiin ku jiraan waa xaalad aad iyo aad halis u ah. xagga maxay haytaanay baahida, iyadoo maanta dee aanaan sooba gaadhneen oo intaaba ay hay-aduhu nagu dhadhawaayeen oo na gacan hayeen, hadda waxaa nala sii jooga oo kolay toole iminka noogu sii waxtarka faraha badan leh. hay-adda dhalinyarada laanta taakulo 120 qoys ayay noo quudisaa, wax noo siisay, inta kalena way iskala cunaan. nagu 3 hay-adooda kalena way nagu dhowdhow yihiin. marka xaaladoodu wallaahi waa xaalad aad iyo aad iyo ayay noloshoodu u adag tahay. xagga baahiyaadka, quudinta, iyo xagga hoyga, xagga waxbarashada, si kastaba waa dad aad iyo aad iyo aad ay noloshooda u hoosayso.
xoolihii ka dhammaaday iyo sida ay noloshooda u dareemayaan dadkana ahaayeen dad xoolo dhaqata.
dadku markii hore waxay ahaayeen dad xoolaleeya oo xoolahooda iibsada oo qasho oo maala oo aan baahi aan arkinin oo xoolahooda ku tiirsan. markii xoolahoodii ay waayeenna nolol kastaba way wajaheen oo daciifa. waxay wajaheen baahi gaajo, maxay ahaytaanay nafaqo darro, hoy la-aan, dhibaato aad u fara badan baa soo wajahday dadka markii ay xoolahoodu ka baxeen. quudsi dee aan waxaan kugu idhi lagu aaminin daymanka iyo waxyaalaha noocaasa marka ay u doontaan iminka magaalooyinka oo la yidhahdo xaggee baad ka bixinaysaan cayd baad tihiin, waxyaalo fara badan ayay dee dareemayaan dadka.
shamisay laftigaaga waxaad ka mid tahay dadka barakaca ee xooluhu ka dhammaadeen.
haa,
waa gartay noloshaadii hore ka waran.
noloshaydii hore nolol isu dheeli tiran bay ahayd oo dee xoolale geel iyo adhiba waanu lahayn, maanaan aqooninba baahiba inay jirto. markii ay xoolihii naga baxeen anigu iminka waxaan ahay qoys ka kooban dad, waxaan kugu dhi tiradoodu ay 12 gaadhayaan. markii xoolihii ay naga baxeen waxaanu galay nolol aad iyo aad iyo aad daciif u ahoo maxay ahaytaana u liidata. noloshaas baahida ayay naga soo bilowday. waxaanu nala soo kulmay cunto darro, waxaa nala soo kulantay maxay ahaytaana nafaqo la-aan, waxaa nala soo kulantay haraad, waxaa nala soo kulmay cagaag, waxaa nala soo kulmay aaminaad aana la aaminin. markii ay xoolaha iyagii naga baxeen oo dadkii berigii hore aanu deynka ka qaadan jirnay ee aanu xoolaha iyaga u keeni jirnay oo markii dambe na aamini waayey, nolol aad iyo aad iyo aad daciif u ah ayaa dee nala kulantay. qaab waxay ahaayeen qaab ku yimi adimadooda iyagoo caagado yar laalaasanaya, ciyaalkoodana dalqabinaya, oo meel boqolaho ay iminka qar saaran yihiin oo biyo yari ku jireen iyo degmada agteeda iskaga soo ceertay oo wax looga ururiyey oo looga guray. Qaarna waxay ahaayeen qaar meeshii ay joogeen dhinacnaba uga kici kari waayey oo fog oo degmada qaylo loogu soo diray, dabadeedna baabuur ay degmada u fiidaalisay oo lagu soo guray oo biyaha agtooda lagu keenay. Boqol ay biyo yaro qaraari ku jiraan oo wasaqnaysta oo aan ahayn biyaha gaars.
Waa gartay hay-adaha sida weyn idin caawiya ee gargaarka idin soo gaarsiiya.
Hay-adaha aanu ku tiirsannahay horena noo soo maray wax noo siin jiray waxay ahaayeen hay-ado fara badan. Waxaa kamid ahayd actionaid, waxaa kamid ahayd kadalayd, waxaa kamid ahayd care, waxaa kamid ahayd odofon, waxaa kamid aha oo iminkana nalaba sii joogta hay-adan la yidhaahdo fow laanka baydha oo la yidhaahdo unit faction. Marka hay-ado badan ayaana soo gacan qabtay na soo caawiyey oo dee nolosha maanta mabaanaa soo gaadhneen halkii adhagayagu maray baanu mari lahayn. Ilaahay baa mahadleh, waanu mahadnaqaynaa hay-ado wanaagsan oo si fiican oo qiimo leh noo caawiyey oo gargaarka noo soo gaarsiiyey.
Waxyaabaha dadku u baahan yihiin, ma jiraan dad doonaya in dibudejin loo sameeyo ama xoolo loo iibiyo ama ay deegaanadii ay ka yimaadeen dib loogu celiyo?
Way u baahan yihiin in la gacan qabto haddii ay xoolo helayaan oo xoolo loo iibiyo, haddii la siiyo lacag ay ku shaqaystaan oo maxay haytaan ay dee gacanqabsi ka dhigtaan oo ay ku farax qabsadaan oo dadkooduna ay wax baranayaan. Dadku dee qaabo badan bay isugu jiraa, waa 550 qoys, wax walba way leeyihiin, wax xoolihii sii danaynaya iyo wax doonaya dee inay ubadkoodana wax u barto iyaguna haddii xagga laga caawiyo dhaqaalaha ay iska shaqaysan lahaayeen intaba way isugu jiraan.
Waxaad leedahay shamisay dadkaasi way u baahan yihiin in noloshooda laga caawiyo. Bulshada ku dhegaysanaysa barnaamijka Tubta Nolosha ee V O A kaa dhegaysanaysa, fariintaad usoo gudbinaysaa maxayd?
Waa iminka waxaanu ku jirnaa xilli roobaadyadii baanu galay, wax weyana maanaan haysan, bacyar yar oo ay noo keeneen hay-aduhuna iminka way naga googooyeen. Dhir iyo waxaasaanu ku dhisan jirnay oo markiiba qoryaha googooyey warwar baa deerna haysta. Markaa xagga hoyga naga haysta iyo xukuumadda iyo dowladda iyo hay-adaha maxay haysaan, intaba waxaanu ka codsanaynaa oo aanu u diran lahayn inay nasiiyaan marka hore dhaqaale aanu kaga baxno fuqaranimada iyo dee maxay tahay mushkuladana haysata, iyo inay noo dhisaan hoy aanu kaga dhuumano roobka iyo bacadka iyo dabaylaha iyo waxyaalaha maxay tahay dhibaatooyinku ka jiraan. Inay ubadkii yaryaraa oo sidii adhigooda uga baxay adhigii isaga ahoo dee iska joogo oo aan waxbarasho meelnaba ka gelin inay waxbarasho noogu sameeyaan. Inay goobo caafimaad iminka qofkayagii xanuunsada midun degmada xanaanada loola cararo oo anagu marka aan la yidhaahdo ambalaastii ma joogto aanu gaadhina aana shidaal aanu ku shubno aanaan helinin oo halkaas kaga baqbaqtiya, ama si ay degmadu u magala cararto mooyaane aana goob caafimaad lahayn. Inay goobaha caafimaadka iyo goobaha waxbarashada iyo hoyga iyo dhaqaalaha intaba naga caawiyaan baanu ka codsan lahayn xukuumadda iyo hay-adaha.
Taasi waxa ay ahayd Shamiis Cilmi Maxamed oo ah gudoomiyaha barakacyaasha deegaanka Garadag ee gobolka Sanaag oo u warramaysay waryaheena magaalada Laascaanood Cabdikariim Olol. Dhinacii heesaha ayaynu mar kale jaleecinaa dhegeystayaal, waxaad ku soo maqan heestii la dabaalo caashaqa iyo fanaanka Cumar Shooli.
Dushaiga agani la dawalo
heestaala dabaal caashaqa iyo fanaanka Cumar Shooli ayaa gabagabo u ah barnaamijkeenii Tubta Nolosha ee caawa. Inta aynu barnaamijkan oo kale bidi ku kulmi doono hadlu eebar xaali ka noqdo, waa Axmed Cali Sheekh oo idinku dhaafaya sidaasiyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Faith Lapidus. There is confusion and consternation on both sides of the border after President Donald Trump Monday claimed that the United States